Zamon kundan-kunga o'zgarmoqda. Bugun olimlar bir narsani kashf etgan bo'lsalar, ertaga yana boshqa bir narsani topmoqdalar. Ular turli xil kashfiyotlar bilan hayotning turli jabhalarida foydali bo'ladigan usullarni o'ylab topmoqdalar. Yaqinda Britaniyalik olimlar tomonidan stress paytida o'zidan yorug'lik chiqaradigan o'simlikni yaratishdi. Bundan oldin olimlar turli xil o'simliklarga turli xil zarralar yetkazib, ularni qiynab ko'rishgan. Ammo bitta bo'limda olimlar maxsus probirkaga o'simlik to'qimlarini qo'yib, bakteriyalar bilan uning jig'iga tegib ko'rishdi. Bundan qiynoq paytida o'simlik to'qimasi o'zidan xira nur chiqargan. Endi esa olimlar bu kashfiyot yordamida qishloq xo'jaligiga yordam berish mumkin deb hisoblamoqdalar. Endi esa dizaynerlar va psixologlarning o'yinchoqlarga nisbatan qilgan yangiliklari haqida. Butun dunyodagi dizaynerlar va psixologlar yangi avlodni qaysi o'yinchoqlar qiziqtirishi mumkinligi haqida bosh qotirishmoqda. Bu muammoga yaqinda Gonkongda yechim topildi. Dizaynerlik bo'yicha ta'lim olayotgan 20 ta talabaga bugungi kunda mashhur bo'lgan o'yinchoqlarga yangi qiyofa kiritish vazifasini topshirildi. Talabalar bu vazifasini 2 kun ichida bajarishlari kerak edi. Bu ilmiy tajribada 42 yoshli Barbie xola ham qatnashdi. Ammo Vingo Vonganing qo'g'irchog'i eng yaxshi deb topildi. U qo'g'irchoqqa oqshomlarda kiyiladigan qora ko'ylak kiydirib, tatuirovka ham bosgan. Yosh dizaynerning fikricha, zamonaviy Barbie sirli va ko'p qirrali bo'lishi kerak. Mattel kompaniyasining rahbarlari bunday dunyo go'zali bo'lgan Barbie bolalar tarbiyasiga yomon ta'sir bermasligiga ishontirmoqdalar.
Butun dunyo dizaynerlari qo'g'irchoqlarga yangicha ko'rinish berish bilan ovora bo'lgan bir paytda isroillik olimlar ham tinch o'tirishgani yo'q. Ular ortiqcha vazndan azob chekayotganlarga yordam berish maqsadida bir yangilikni kashf qilishmoqda. Ular hech qanday xirurgik operatsiyalarsiz ortiqcha vazndan qutulish mumkin demoqdalar. Ular tanadagi ortiqcha yog'larni ultra tovush to'lqinlari yordamida eritib, kishidagi ortiqcha vaznni yo'qotish mumkinligini isbot qilishmoqchi. Ortiqcha vazndan qutulishni istovchi kishilar bunday ultra tovush muolajasini bir kunda yarim soatdan ortiq davom ettirmasliklari kerak. Bunda mushak to'qimalari kamroq zarar ko'radi. Ammo yog' erishi natijasida paydo bo'lgan suyuqlik organizmidan darhol chiqib ketmaydi. U 2-3 hafta davomida tabiiy yo'l bilan chiqib ketadi. To'g'risi, bunday protsedura yog' to'qimalari liposaksiyadan ko'ra kamroq parchalanadi. Shuning uchun ultra tovushli ozish uzoq davom etadigan jarayon. Yana shunisi ham borki, bu tajriba faqat cho'chqalarda amalga oshirildi xolos. Bu tajribani hali birorta odamda qo'llab ko'rishgani yo'q. Shunday ekan, ozishni istovchilar bu muolaja haqida orzu qilmasalar ham bo'ladi. Eng yaxshi usul kamroq ovqat yeyish va ko'proq harakatda bo'lish.